Disclaimer, this is a personal podcast, so any views, opinions, and recommendations are purely for entertainment purposes only and does not intend to malign any other culture, religions, organizations, individual, anyone, or anything. Tandaan, lahat po na aking opinion ay mula sa puso, trulalu at walang halong eklubo. We're now listening to Ang Babaeng Bakla Podcast, mga kwentong trulalu at walang halang eklavo. Ayan, magandang gabi mga seswa, magandang gabi. Welcome back po sa Ang Babaeng Bakla Podcast, yes. And ako pa rin po ang inyong lingkod, ang nag-iisa, ang walang katulad, char, ang inyong host na si Jess. And for today's episode, guys, may special guest ako. Charay sa special, kala mo naman talaga. Hindi. So, she's a friend of mine and we're gonna do this podcast together, this podcast episode. So, ready na ba kayo? Char, ready na ba kayo siyang makilala? So, ito, ang papasok ka na girl, char. Hindi, ang friend kong si Ramona. So, welcome natin siya guys. Hello! Say hi!
Hi guys, welcome to her podcast. Sure,
ang arte.
Bebe.
Wala, magtatawanan na kami dito sa podcast na to, for sure. Isang oras na tawanan to.
Dito maubos yung oras talaga.
Dito maubos yung oras namin kakatawa. Pero hindi. Kasi for today's episode, yung topic na pag-uusapan namin itong bruha kong kaibigan, charot, is yung about Jejemon face and emo kid face. Oo. So, labanan ito, face off ito. Oo. Sinong mas sikat, sinong mas angat, charot. Charot. Pero yun nga, kasi ako, parang mas highlight ng childhood ko, ng childhood memories ko, pagiging Jejemon, and siya naman ay emo kid. Yeah. So, yeah. Pag-uusapan namin yan. No. Ready ka na ba, friend? Ready ka na ba?
Lagi naman akong hindi ready, pero...
para dito, no? Kailangan.
Kahit sa commitment, lagi hindi ready.
Ay, may hugol.
Sorry, mali pala.
Mali yung pag-uusapan natin.
Mali pala.
Oo, one guy. Pero, ayun nga. So, siguro... Diba, nasabi ko naman sa inyo mga seswa na this is gonna be a 3-part serie. So, yung una natin is yung last week. And thank you very much sa pakikinig, no? And for this second episode, so, ito, naisip namin na gawin tong Jejemon and emo kid na, na topic. Kasi for sure, alam ko maraming makaka-relate kasi parang hindi yata kompleto ang childhood natin kung hindi naging Jejemon o kaya hindi naging emo. So, maali lang doon sa dalawa. Pwedeng both, pwedeng late ka nag-umpisa sa isa, pwedeng sabay, you know, Jejemon, tas emo. Tas mga kantang emo din pinapakinggan mo. Malay mo, merong ganun sa kanila, di ba? Bilang nag-switch. Anyway, so yun nga, hatiin namin siya sa tatlong, ano ba to, subcategories talaga. Na yung una is yung clothing, pangalawa is yung mga songs under both topics, and then yung lifestyle. Ayan, okay na ba? Ready na ba tayo? So unang-una, so clothing. So yung mga pananamit nung ating mga kabataan, no? Under Jejemon face and emo kid face. So ikaw ba ano, Ramona, nagdumaan ka rin sa pagiging Jejemon or diretso emo kid talaga?
Like ano all ba? Lahat pinagdaanan.
Gaga.
from ano, preppy tapos gangs, di ba, Jejemon, medyo gangster. Mm-mm. Tapos medyo ano, nag-emo kid na ako, dyan ako tumagal. Kasi malungkot ako. Malungkot ka pa yan, girl.
Hanggang ngayon. Wala na, all throughout pala. Hindi na natapos. Baka rin, baka meron din sa iba na parehong na na experience or ano. Pero kasi ako, mas lamang yung Jejemon. Kasi, oo, parang, ewan ko, siguro sa pagbata naman kasi ko ano makita mo na nauso, no? Yun din talaga yung gagayahin mo. Maalin na lang siguro kung ano yung mas nagustuhan mo, napamahal ka. Pero at least once, matatry mo siguro yung mga suotan na ganito o kaya yung sa mga imok. Yun, kasi yun yung paninda eh. Yun yung tinitinda.
Oh, sa mga tiyangge, di ba? Parang mabibili kang Jeju shirt na ano, less than 100.
Oo, di ba?
Yung domokon pa yun.
Oo, yun. I bet yung domokon. Pero yun, di ba kasi parang yun yung available. So, ikaw, yun din yung papabili mo kasi yun yung madalas na nasa ano.
Tapos parang na-feature kasi yung Jejemon sa TV. Kaya parang nung na-feature siya, mas lalong pumatok na ano, yung...
Mm-mm.
Mas syempre makukulay mga kabataan na gustong makisabay sa uso, mainit sa mata, kaya parang mas lumago yung Jeju culture. Wow, Jeju culture.
Pero hindi, totoo kasi diba, ang alam kong pinagmulan nito parang sa mga, ano mo yung gangster, parang mga hipsters, mga hip-hop na ano, tapos mga loose clothing, tapos ang awkward, parang mga mismatch ng damit, tapos laging colorful. Kasi ako, hindi ko naman na-experience itong mga loose na damit, no? Kasi hindi naman ako pinapayagan magsuot ng nanay ko. Pero madalas, yung mga super colorful na mga damit, yun, tas ang wala sa hulog yung color coordination. Yung tipong green yung pantalon mo, yung skinny jeans, tapos dilaw yung pantaas mo, yung gano'n, yung parang wala sa hulog. Naranasan ko din naman yun, tapos yung mga checkered, di ba? Yung checkered na minsan, tapos papatungan mo pa ng kung ano mang damit sa loob na mga colorful din. Ewan ko ba? Tapos, hindi mawawala din yung Jeje cap na hindi mo lang masuot na.
Parang tanga. Yung makulay yung net sa likod.
Oo, yung makulay yung net sa likod. Tapos hindi mo naman suot na suot talaga. Nakapatong lang sa ulo.
Parang pag hinangin tatalsik.
Nakapatong lang sa ulo mo. Tapos kung hindi man sa ano, naka-ano pa muna yung bangs mo dyan. Tapos papatungan mo. Tapos hindi pa maayos talaga ng pagkakasuot. Yung parang naka-side.
Nakapatong lang.
Oo, nakapatong sa side of sa kung anong tawag doon. Tapos yun nga yung mga ballers, yung mga varsity jacket, di ba laging ganyan yung mga ano po, sanggala na pagka-init-init.
Init-init, naka-jacket ng varsity. Hindi naman player, bakit kaya naka-varsity jacket?
Ewan ko ba, ba't nauso yun? I mean, wala naman ako, hindi naman ako again sa mga taong, ano, no, na mahilig mag-jacket. Kaya lang, mga panahon na yun kasi, Diyos ko naman, kainitan talaga, mga high school life ko, ganito. Diyos ko, parang kayong sasayo na buong klase, sabay-sabay kayong mga naka-varsity jacket. Tapos, din nga, sa Changi kasi, madalas, di ba, ito yung paninda. Kaya, andali sa tao na makabili agad, hindi naman. Although yung iba parang, di ba, may nauso na no, parang ipapatahi talaga, tapos matchy-matchy kayo.
Yung personalized.
Personalized na ganyan, tapos yung mga jersey wala sa hulog. Ewan ko pa, pero parang nung mga panahon na yun, parang ang ano mo, ang cool mo, no? Kahit mo kang dugyot.
Gagong cringe pag naalala ko.
Hindi ba? Hindi pag, ewan ko ba rin sa nanay ko, kasi syempre parang akala niya pag, dahil na kasi ako dati, mga bata-bata, parang may mga hilig-hilig ka na colors niyan eh. Dati kasi paborito ko green. Tapos si mama, magre-regalo sa Pasko ng mga skinny jeans na green, yung mga short na tokong na green, tapos ipapartner sa, basta siya din bibili ng mga, ano, syempre, siya naman masusunod dati sa mga damit-damit, ganyan. Sila may pera eh. Di magugulat na ako ganyan. Wala ka naman choice kundi suotin kasi bago siya. Tapos parang feeling mo,
ang ganda-ganda.
Feeling mo ang ganda-ganda ng mga panayon. Tapos pag naisip ko, pag nakita ko yung mga picture ko ngayon, suta ka diri. Parang, ewan eh. Pero napagdaanan nga naman. Pag sa emo kid pa, paano yung mga clothing nyo? I mean, paano pormahan nyo before?
Ano? Simula sa atin kasi di ba pag emo kid, emotional. Parang gusto nila ipalam sa buong mundo na atang ina yung malungkot ako.
True.
Kaya ano, uso na yung all black t-shirt, black pants, skinny jeans. Tapos minsan pag ano, pag yung uniform sa, syempre public mm-mm. school, pag yung uniform black pants din, ano, mm-mm. ano ba tawag na ipapabaston?
Oo, baston.
Papabaston. Tapos, ang staple na hindi nawawala dyan yung Converse or Vans na high cut na black. Mm-hmm. Tapos eyeliner na ano, shoot up para kang bangkay sa parang sinasmudge mo talaga basta para makapal.
Oo. Hindi pero nag ano, parang gusto kong i-try yan before kaya lang syempre nanay ko nga nasusunod siya. Ayaw nung mga ganyan-ganyan na kahit nga yung mga bangs na yung mga alanganin. Kasi ba dati parang pahabaan pa ng bangs, hindi naman yung hindi yung malinis na mga bangs na katulad ngayon yung pahabaan, tapos nakatakip talaga sa mukha. Kahit nagalit yung mga magulang ko na parang ang dugit-dugit ko nga daw na ang lungkot-lungkot, tapos hindi nga, hindi nga nagpapabili ng mga black na mga damit, ganyan. Pero yung sa mga kaklase ko, may iba talaga ng mga ganyan din yung mga suotan. So, piling ko ang saya din naman. Ewan ko, depende lang din talaga yun sa trip mo eh, no? Kung anong trip mo nung kabataan mo.
Shota, dun lumabo yung mata ko sa bangs na yun. kasi yung isang mata lang nakatakip, di ba? Kasi emo kid ka, pipicture ka pa na kayo ko ka. Tapos yung bangs mo nakatakip sa mga parang ano pa yun. Ano ba tawag na parang layered na bangs?
Oo, na bangs.
Tapos kinulayan ko pa buhok ko na pula. Yung may mga stripe na pula.
Chuta. Pero masaya na ano eh, na ganun, di ba?
Oo, masaya na ano kasi parang self-expression yung dating nun. Pero ang parang pinaparating mo pa rin sa world sa ano na ano, emo kid ako. Parang, ano ba, scene, edgy.
Oo,
parang yun na equivalent ngayon.
Na parang ano siya eh, na statement na talaga na, makikita mo, malalaman mo agad na ito yung ito, cool. Yung lifestyle mo, parang
ganyan. Imo ako. Tapos, ano pa yun? Ano pa ba? E di yan, pag lalagay mo yung bonnet ka, kahit sobrang init, naka-bonnet, tapos nakalitaw yung bang.
Yung bang, so true, no?
Dapat nakatakip. Lumabo yung mata ko, tong right eye ko, kaya hindi pantay grado ng mata ko dahil sa mga bangs na yun.
Puta, napasama pa pala yung pagwabang.
Oo, yun din sabi sa akin nung ano, yung, ano ba tawag pag nagsusukat ng mata? Optometrician.
Yung ophthalmologist.
Basta yun. Tapos yung usapan na yung makapal na bracelet na studded. Tapos sa mga lalaki yung studded na belt.
Oo. Oo, tanda ko yun. In terms naman ng Jeju mo, yung mga bowler, ganyan. Mga bowler, ano tawag yun? Alam ko bowlers.
Ano, hindi, meron din kayo yung, ano, yung belt na plastic na bright colors.
Basta bright. Na tagsisinkwenta.
Oo, yung tagsisinkwenta. Layago, napaghahalata akong mga hampas lupa tayo.
Hindi oh, syempre yun yung afford natin, lalo na pag yung Pasko. Oo. Diba, may pera
kami.
Oo, may, yun yung makikita mo kasi eh. Kumbaga, pag may pera ka, sunod ka sa uso, yun ang din bibilihin mo eh. Diba ba? Pero ano sa'yo, pag naalala ko lang, pero pag nakikita ko yung mga picture, parang gusto kong kalimutan. Pero wala eh. Part ng childhood mo eh. Parang dun makikita mo yung mga baby girls, mga iba-iba yung mga suotan nyo pa, kulayan kayo pa. Patingkaran kayo lang ng mga skinny jeans. Skinny jeans talaga. Ba't ba nauso yun nung iba-iba yung kulay? Mayroon pa nga ako na pink nun, yung hot pink talaga na.
Oo.
Kadiri. Tapos pag naalala ko yun, siguro depende lang din sa pagsusuot mo ba. Ewan, kasi pag bata, hindi ka naman maalam pa sa mga fashion kineme na yan.
Pag bata na eh. Pag sparkly, okay na.
Di ba, okay na eh. Kung ano lang masuot mo. Kung minsan, kung ano pa maipasuot sa'yo ng nanay mo. Eh, paano kung nanay mo hindi rin marunong mag-match ng mga
mabigay damit lang.
Oo, di ba? May maibigay lang. Ikaw naman, suot ka lang din. Kaya pag nakikita ko ngayon, parang ha? Kadiri. Kasi mga high school tayo nito, yung nauso itong mga gantong ano eh. Kaya pag, kumaga parang may ano na nun, may social media na siguro if hindi Facebook.
Yun na. Oo. Isa nga sa pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko, yung maaga akong natutong mag-Facebook.
Ako din.
Kaya yung Facebook ko nun, kitang-kita yung mga post ko na ano, gusto ko na mamatay. Yung ano.
Oo, yung mga statement.
Oo. Na ano, pag binasa mo yun, ba't gusto ko mamatay noon? Anong pinagdadaanan ko noon?
Hindi ta, yung ano, tag nito pag lumalabas nga yung mga memories, no, din sa FB. Ako din, no, 10 years ago, nakalagay nun, 10 years ago, pinagagagawa ko sa buhay ko, ba't may ano na ako, no, tas, ano, offline lang po, ganyan.
Oh, offline lang po.
Offline na po ako, thanks po, ganyan.
Katapos lang po ng exam.
Tapos lahat, no, nandun, ilalagay mo sa
lahat,
FBI,
oh.
Ko ba? Parang,
para ano, parang GM.
Oo, oh, parang GM na, nandating, o, oh, diba? Sabi ko sa'yo, napagdaanan mo dito. Nag-ano ka eh, nag-crossover ka din eh.
Oo. From Jejemon to Imo kay Dave.
Tapos balik ulit, gano'n. So, next sa ating listahan ay yung mga kanta o mga kanta statement ng pinaglalaban ko tong Jejemon face na to dahil dito sa mga kanta na to. So, yun. So, una mo na ako, no? So, sa mga songs, eto kasi parang feeling, hindi ka rin ba mahilig din sa mga rap songs nung mga Jejemon face, yung mga sa Republican, yung sa mga gagong rapper.
Naririnig ko, pero ano kasi, kumbaga, syempre nag-crossover na ako sa emo, kaya ang tingin ko nun ay rap ba doy? Which is, hindi naman talaga. So, parang, kasi di ba naging parang versus-versus din yan dun. Sabi, ay, ayoko niyan rap. Ano yan, pag Jejemon yan. Ayoko niyan, gusto ko yung sigawan.
Oo, yun. Kasi kanya-kanya nga trip nga yan eh. Pero yun sa akin kasi, ewan ko rin ba, ba't ako nahihilig sa mga gano'n? Kasi siguro nga, parang, paano ba? Parang nag-highlight to sa memory ko, parang mga grade 6 ako, papuntang high school. So yung mga pag-graduate ng, ano, syempre, public school. Yung mga rap na ganito na Republican, gagong rapper, dahil na yung mga, yung mine, mahal kita, simula. Day, hanggang ngayon, kabisado ko, hindi ko alam bakit kabisado ko pa rin siya hanggang ngayon ba sa mga kanta ng gagong rapper, tapos yung mga favorite galing may Mia na, it really hurts, ang magbuhal ng ganito. So, tag dito, nagtitingin pa kami nun sa computer shop ng yung sa mga lyrics, ipiprint pa namin, tapos kakabisaduhin namin, tapos kakantahin namin doon sa room. Tapos lagi nga yung patugtog kasi anong grade ba ako nagkaroon ng phone talaga? First year siguro, ganyan. Yung parang mumurahin na mga cellphone. China phone, yun. Yung mga panahon na to, parang nausa na yun, China phone. Tapos parang sikat-sikat ka kapag may China phone ka kasi nakakapanood ka ng TV, ganyan.
Oo, yung TV.
Nakakapanood ka ng TV nung wala sa oras kasi may antenna yung cellphone mo. Wala, shoota, oo nga, no. Tapos wala kang kawala kapag pinagbabawal sa school niya yung China phone. Kasi pag in-open mo, sobrang lakas nung
yung audio.
Oo, yung audio. Eh, hindi, tsaka yung, ano tag doon? Yung opening kineme nung cellphone nyo, pag open, yung tutunog na something. Na parang speaker ang puta. Ewan ko ba doon?
Tapos yung speaker, but parang lahat ng speaker ng China phone nun, yung ano, yung parang sabog.
Oo, laging sabog eh. Wala eh. Ano eh. Copycat na cellphone. Pero yun nga, yung mga rap songs nga nung mga Jejemon face na, ewan ko, parang hanggang ngayon, pag naririnig ko, ang lakas pa rin ng impact nitong nung mga kanta. Kasi hindi siya yung parang sabihin natin siguro sa iba, parang ang corny nung mga rap songs. Pero pag nakita mo kasi yung lyrics, may meaning naman siya talaga. Parang yun yung way of expressing themselves. Kaya nga diba sabi na nauso naman daw talaga tong Jejemon sa mga hipsters, sa mga hip-hop ngayon, mga gangster, kineme. So sila parang ito naman yung way of, ano nila, hindi sila makapagsalita into two words, para ito yung way ng expressing nila. Tapos kami, ewan ko ba, kala mo naman broken-hearted na puta.
Wala namang jowa, no?
Relate na rin, mahal kita, no? Tapos yung aking pagmamahal, ito talaga favorite ko, yung aking pagmamahal, sana, hindi ko manta ang puta. Basta yan nga, parang tuwang-tawa ako hanggang ngayon. Tapos pag halimbawa naririnig ko pa rin siya, minsan may, di ba sa mga TV, minsan pinifeature pa rin siya.
Oo, so, parang alam mo pa rin yung lyrics.
Oo, alam ko pa rin yung lyrics. Wala, kabataan mo talaga. Sa ikaw ba, personally, anong fave mong mga kanta-kanta ganyan pag naki-emo-emohan ka?
Ah, syempre yung ano to eh, yung mga gateway to hardcore rock.
Oo.
Yung ano, syempre emo-emo, yung mga kanta na Second Hand Serenade. Uh-huh. Yung ano, yung Fall For You, yung pag pinapakinggan mo, parang sakit-sakit.
Uy, gago, dumanin ako yun.
Ano mo, boyfriend? Uh-huh. Grade 6 ka lang naman, di bakit ano masakit?
Uy, ganyan din ako. Oh, edi parang nag-crossover din ako pala somehow nung high school, pero parang mas lamang din tong Jeje face kasi yung mga kanta ng Second Hand Serenade na ang sarap lang parang umiyak doon sa gilid. Tapos,
oo.
Wala ka lang pinagdadaanan, no?
Yun nga, di ba parang pag pinapakinggan mo, oh, lukot-lukot, pero may pinagdadaanan ka ba? Wala rin naman pinagdadaanan. Parang pinafil mo lang.
Tapos yung, ano ba yun?
Yung meron pa yung moment of truth.
Oo.
You're a good angel.
Yung mag, oh, diba? Parang hindi naman pala siya ganun ka, kasi parang iniisip ng karamihan pag mga emo kinene, yung parang mga hardcore talaga na narakrakan, yung mga ganun, yung mga, ano?
Screamo.
Oo, screamo na type.
Hindi, parang ibang, ano na yun, parang ibang genre na siya, kasi parang yung emo, emotional, yun nga yung mga sobrang lulungkot. Tapos, pag gusto mo na mag-level up, rockista ka na, yun na yung maingay. Tapos, pag isang ano pa, metalhead ka na, Diyos, parang ano, subcategory siya.
Oo. Kasi parang kami dati nung magbabarkada, parang pag sinabi mong emo, parang in general na siya, na parang,
yung may ingay.
Oo, may ingay, ganyan. Parang halo-halo na. Yung pala may, oh, diba? News sa akin yan. Pero, ayun, napagdaanan ko din naman pala yung mga ganyan emo na yan. Emo kay Naomi. Kasi sa mga, lalo si yung isa pa nating friend ni Waps na si Carlita. Pag mga ganito yung tugtugal, parang bigla na lang bumabalik sa...
Biglang panahimik.
Bigla na lang bumabalik sa kabataan niya. Tapos bigla magsisigaw na, Max, favorito ko to. Tapos magtugtog ng Moment of Truth. Tapos yung mga Silent Sanctuary din nakanta, di ba?
Oo, Silent Sanctuary.
Oo, ayun, favorito ko.
Kundi man,
hala. Yun, tapos, o yun nga, kaya sabi ko dati, parang pareho silang SS, Silent Sanctuary, tapos Second Hand Serenade, favorito sa banda. Tapos lahat ng kanta nila, o, di ba, nag-crossover na rin ako. lahat ng kanta nila, ano, ansaya lang pakinggan. Ayun po, masaya pakinggan sa pakiramdam dati, no, pag pinapakinggan mo yun, kahit wala ka namang problema. Parang in kabaliktaran sa, paano ba, sa mga lively na song, parang dito ka naman nakakahanap ng
solace.
Ang lalim na, no?
Spell mo nga. Yes.
Yes. Okay na pala ako.
Sorry.
Ano yun nga. Tapos, wala, tama na yun.
Or ba, ano, teka, di pa patala si, ano, si mama mo, Avril Lavigne.
Ay, true.
Di ba?
True.
Parang dun nagsimula yung, ano, parang siya yung pinaka-icon noon. Pero, isa sa mga, ako kasi siya isa sa mga icon ko nun eh.
Oo, parang OG kasi yun eh. Pero malinis siya, sir.
Oo.
Kasi diba yung mga emo kinebe na parang ang ano nung mga eyeliner yun ngayon, kakapa, tas smudgy talaga.
Oo, yun nga. Sabi mo kang addict.
Diba? Pero, hindi ko naman generalize, no? Hindi ko naman sinabi mo kasi na talagang addict, kaya lang.
Yung mga parang, nanay kasi, right?
Oo.
Yun yung sabi ng mga nanay kahit yung nung nagsimula ako mag-dress up ng ganyan.
Mm-hmm.
Yung may pa makeup na. So, oh, adik ka ba?
Shoot na.
La 12 pa lang ako.
12 pa lang po ako. Saan ko makukuha yung ano? Charot. Pero hindi kasi parang kay Avril kasi parang ang ano niya, tapos ang puti-puti no, blonde talaga, tapos ang cute-cute ng mga damitan, tapos yung mga skirt over leggings na o kaya pantalon na tayo, tapos Converse na high cut, hala. Uy, magko-concert siya, share ko lang, no. Magko-concert siya this May 20. May
yung ba yung dati na ano, na-cancel
dahil
kay Maring COVID?
Oo, kay Kumaring ano. So, yun. So, alam ko may album din kami ni Avril dito na original naman, no? Hindi naman sa Changi na bili.
Yung hindi pa, ano, yung binaburn sa computer shop.
Isa pa yun, no? No, parang isang pamimerata din yun. Pero nabuhay tayo sa ganun pag may mga program sa school, i-burn.
Kailangan mong pag-isipan kung ano.
Kung ano yung kantang ipapaburn mo sa com shop, no? Tapos may listahan ka na dala. Hala, nakakatawa. Kasama nga sa listahan itong mga JJ mo na kanta na to, ewan ko rin ba? Kala mo wala pang. Pero may internet na nun. I mean, uso na yung mga com shop na pwede ka lang magrenta-renta. So, lagi ka nakatambay sa YouTube, no? ano, ang saya, nakaka-miss. Anyway, may dagdag pa ba sa listahan mo sa mga kanta?
Well, parang yun pa lang yung on the top of my head. Oh,
oh taray. On the top of my head. Pero yun nga. Parang ano din naman pala, wala naman pala magaganap na versus-versus dito kasi parehas tayo nag-crossover.
Parang feeling ko may pattern.
Oo.
No, diba, no, tingnan mo, di ba, no, mga K-pop ka ngayon. Eh, di ba, K-pop mo kulay din sa Jajamon to K-pop.
Tapos ikaw.
Imokin to, medyo ano, hardcore rock.
Hanggang parang pagtanda, no, nadala-dala
mo. Parang dala-dala pa rin.
Oo, di ba, kaya nga, kaya highlight talaga siya, part nga. Oo, oh, malaking factor din talaga
part ng childhood. Part ng development.
So, yes, psychology, yes.
Pareho, psych major po, sorry.
Oh, sorry po. Lumabas ang pagiging ano namin. Pero yun nga. Oo nga, no. May
diba?
Pattern.
Diba?
Parang sa akin, since para lively yung mga kasuotan before, mga clothing, no, parang hanggang ngayon, parang kit-kit sa'yo pag ano pa rin, pag mga ganong bright colors, parang ganun ka. Tapos pag ikaw, pag sa mga emo, mga neutral, no?
Okay, oh, black pa din. Oo nga, yung mga damitan ko ngayon, di ba, puro earth colors.
Oh, earth colors, no?
Saka black.
Oh, diba? Ang galing sinabuhay talaga natin, no? Mga Jajamon 2.0, tapos ikaw, Imukig 2.0. Better version.
Di na dugi, oh.
Di, Kaya nga better.
Unti na lang.
Naliligo na po, charot.
Puro nang na magkuskus. Hindi na bench, ano. Anong bench yun?
Ano, yung...
Yung, ano, no, yung pabangong bench.
Ay, yung so in love.
Pati yung isa, meron bang isa yung... Ano ba yun? Basta yung black yun. Laging lahat ng kaklasikong emo kids din na lalaki yun, yung, ano, pabango.
Hindi ko alam. Hindi ko alam yung bagsa guys.
O basta kasi, black na yun, black na bench.
Kasi pag sa amin, yung so in love na shoota, kahit nasa kabilang kali ka siguro, maaamoy mo. Parang, ano nga nun, parang talandi pa bango, tawag sa
kaya
amin.
Nga, yun nga, sabi nga ng tita ko, may pokpok daw. So, bakit? Kaya tataka ako, so, paano nyo alam amoy ng pokpok? Ganun ba amoy ng pokpok?
Ewan ko, ba't ganun? Ba't generalize? Siguro kasi, pag, di ba, pag sa mga ganyan mga bars, parang kailangan mabango siguro. Eh, di ba, grabe nga yung
love-hop
talaga ng so in love na. Pero mabango siya, siguro.
Oh,
mabango.
Ano lang,
parang na overhype.
Stereotype na lang. Hindi kasi, di ba, kunyari pagpasok mo sa, kahit sa mga supermarket available yun.
Oo.
Parang yun yung una mong dadabuti kung nagmamadali ko.
Parang andali na din kasing ma-acquire. Mabili.
Asset.
Mabili. Asset to. Andali niya mabili. So parang hindi siya ganun kahirap na, alam mo yun, hindi. It's overhype na. Parang kayo magkakaklase, bago magtotropa kayo, lima din kayong ganun yung pabango. Kung hindi ba naman mag-amoy so in love yung buong classroom, ewan ko na lang din, no. Pero yun nga, parang ansaya lang balikan. And then next. Eto. Lifestyle. Pero parang hindi naman siya literal na lifestyle kasi ewan ko lang. Parang sa akin hindi ko naman masyadong isinabuhay ng bonggam-bonggam paglaki. Pero somehow, paano ba? Parang kasi yun yung uso noon. So ikaw, parang na-adapt mo na din siya hanggang nawala sa uso. Parang ganun. Hindi mo na naman itunuloy-tuloy, no? Hindi ka naman nagsarili na hanggang pagtanda. No? Ay, parang hindi. Isa sa buhay ko ito, natuwa ako. So, dadalhin ko siya hanggang pag hindi naman. Since uso lang din siguro siya nun. Alam ko naman, dumaan ka rin dito. Yung Jajimon typing.
Ay, oo.
Jajimon text.
Oo.
Ewan ko, pahirap.
Jajaja. Oo, yung pahirapan magbasa.
Saka pahirapan.
Pahabaan.
Pwede naman yung normal na texting. Yo, kaya dito?
Pag ano, pag mag-hello ka, capital H, 3, capital L, small L, number 1, 0, W.
Oo, no. Hello. Lahat na lang. Tapos may nauso pa nga na, hindi ko alam kung anong tawag naman doon. Yung parang pabaliktad naman. Ang basa mo, parang ibabaliktad mo yung screen. Kasi diba dati yung bukod sa China phone, yung mga cellphone natin na na Nokia na the keypad na pag tinype mo na para para ang saya-saya rin, jelly yung keyboard, tapos Diyos ko, kahit nakapikit ka siguro, alam na alam mo yung pagta-type, no?
Oo. Uy, hanggang ngayon, bit-bit ko yung pag may mga ano, yung kahit nakapikit, kahit nakatingin ka sa iba, sa ulado mo yung tinatype mo.
Oo, hanggang ngayon din sa may phone parang kami na ganun, kasi si mama parang ginagamit yun pag...
Yung mga pang-load?
Oo, pang-load, mga ganyan. Pag, di ba, may tindahan kasi kami. Yung parang yung gamit, tapos mag-detect ka, wala, parang dalad, parang may muscle memory na yung daliri mo, tandang-tanda na yung AOFOs. Kasi yung... Ewan ko ba? Tapos, pag na, kaya nga, diba yung pinag-uusapan natin kanino yung sa FB?
Yung mga memories.
Mga memories na ganun yung pinag-type mo. Bad trip ako. Yun yan. Tapos yung emojis na gamit lang is yung, ano, yung mga X, tapos...
XD?
Oo, XD, mga ganun, no? Ano? Wala lang. Tapos, minsan pag nakikita ko yun sa mga memories na ganyan sa Facebook, ay, parang iniisip mo, ano kayang
pinagdadaanan ko
nun? Ano pumasok sa isip ko para i-post to, mga ganyan. Tapos, ang dami pang reacts na parang normal no mga panahon na yun, no? Tapos, kayo, pag shinare mo, tatawa lang ka talaga ng mga friend mo sa FB. Kasi, ewan ko, siguro makaka-relate din sila na parang...
Oo, kayo din kaya ganito. Nakayaman.
Feeling ko naman, lahat naman yata ng mga panahon na hindi pwede. Kasi... Parang pag normal ka mag-text nun, para ikaw naman ang kakaiba pag hindi ka nag-jejeman typing, no?
Yun nga, ano, share ko lang. Kasi nagka-jowa ako nun maaga akong lumande eh. Tapos sabi ko sa kanya, eh, yung normal kasi siya mag-type. Hindi, syempre, jejeman. Eh, normal siya mag-type. Sabi ko yun, ano ba yan? Ang boring mo namang ka-text. Try mo naman lagyan ng design yun. Try mo naman lagyan ng design yung text mo. Tapos nung parang last year lang, ewan ko, siguro natandaan niya, nag-post siya sa Facebook ng ano, may screenshot ng mga Jeje text. Mm-hmm. Sabi niya, dati inaaway nila ako kasi ang boring ko daw mag-text. Mm-hmm. Ngayon tignan natin kung ganyan pa rin kayo mag-text tsaka mag-chat.
Yung normal na texting na before, yung...
Parang wala, boring.
Hindi, tsaka yung parang normal na sa panahon na yung kahit wala lang vowels. Diba uso yung nagtetext ka ng walang vowels dati? Parang mga tito-titas na yung mga ganun nagtetext dati. Pero normal yun sa paningin natin. So pag ganun ka mag-text, parang ang boring.
Boring, kasi, oo.
Ano yun? Hindi ka sumasabay sa uso. Dapat pare-parehas tayong jejemon dito. Pahirapan tayo magbasa dito dapat. Damay-damay.
Dapat bago kang mag-type, may tatlong toldok tsaka apostrophe.
Okay, may spaces pa na ano sa umpisa bago yung ano, tapos lahat maliit.
Tapos ano, merong X, dalawang X, tapos Lil Latikera. That's my XX.
That's my scream. Hindi kasi tipo sa Nokia na cellphone, merong signature.
Oo.
Oo na, parang lahat ng text mo, parang sa baba, no, malalagyan siya ng signature. Tapos, paiisipan nga kami ng nickname, o parang ganun. Parang sa akin, since mahilig nga ako sa green, yung parang Lil Grinella. Ano yun? Kadili? Tapos may number pa yun. Siguro sa mga jawa-jawa.
Sa mga birthday ko yun.
Ako, Mansari. Mga ganun yung mga sa jawa-jawa. Tapos Mansari, Lil Grinella, 23. Pak! Yak! Tapos mag-agawan pa kayo sa mga colors na kadiri. Tapos GM yun nga.
Yung GM also.
GM malala talaga. Tapos mag-GM ka lang naman sa jowa mo lang. Tapos ano kaya may paparinggan ka, mga ganyan na.
Mag-GM ka sa kanya lang talaga.
Oo, sa kanya.
Malalantod.
Kaya GM kasi group message eh. Pero...
Kaya nga. Kain tayo, GM.
GM, kain po tayo. Tapos yung may mga shout-out. Hindi shout out ng tawag doon eh. Parang
Featuring,
oo yun. Featuring, ganito. Tapos, mabait to. Tapos yung, ano pa isa yun? Yung parang mag-ano ka ng mga single, ganyan, ng mga tropa. Anong tawag doon? Kalimutan ko, basta yung plug yun.
Oo.
O, diba? Isinabuhay talaga yung pagiging judge mo, nangangayang tanda pa din. Kaya nga yung plug na, single tong kaibigan ko, kaya eto. Tapos ilalagay talaga yung number, samantalang ngayon, Parang pag nabigay ka
na sa number.
Oo, no. Yung parang pag ngayon, pag sa number, parang delicates na. Hindi na pwedeng ganyan-ganyan. Samantala ng dati tayo, Diyos ko, santa makmak na clan pa yung, isa pa yun, clan.
Clandian.
Clan. Pero yun, yung mga clan na kasali ka, tapos EGM mo talaga yung number ng ibang tao na parang hindi siya big deal, no? Sa bagay, andali lang.
Andali magpalit.
Oo, andaling magpalit kasi ng number. Pero ngayon parang, ewan ko, parang valued na kasi yung number talaga. Yung parang nakakatamad na magpapalit-palit, lalo na kung...
Hindi kasi nauso na ngayon yung verification, tapos isasend yung code sa registered number mo. So kung papalit-palit ka ang hassle, lalo sa mga banks.
Oo nga pala, yung sa mga OTP, no? Yung one-time pin. Oo, kasi nandun nga, tama naman.
Kaya...
pag magpapalit ka rin ng numbers ngayon, parang, hindi, kasi... Hindi naman natin ginagawa yun before. Kaya,
ay, sabagay, oo. Wala tayong mode.
Wala tayong problema kahit magpalit tayo ng SIM kasi hindi pa tayo adults. Ngayon, mga trabahante na tayo. Parang ang hassle pag pupunta ka talaga ng banko para magpapalit ng number, update mo yung details. Pero before, Diyos ko, mga magjojowa nga, nagbabalian pa ng SIM card. Hayop na yun, mag-aalala ka. Pero hindi ko naman ginawa, no? Naalala ko lang yung mga kaklase ko na pag nag-aaway. Aka na yung SIM ko, magpapalit pa ng SIM.
Oh.
Jowa, GF na to, BF niya to, GM, hayop.
No, yung nagpapalitan ng SIM. Hindi ko ma-explain.
Sa bagay, hindi naman kasi big deal sa atin yung privacy MA na yan. Tapos pag may selosan. Pero hindi naman ako umabot sa ganun kakornihan na magpapalitan ng SIM para tapos pag mag-aaway, magbabalian ng SIM card. Ayok na yan. Parang...
Naranasan ko yun. Pero sa, hindi SIM palitan, cellphone.
Ah, cellphone.
Cellphone, nagpalitan kami ng cellphone.
Hindi naman umabot ng ganun. I mean, naghihiraman din naman siguro ng cellphone. May time na sigurong nagpapahiram ako ng cellphone, ganyan. Kaya siya din, parang checking mo, ganyan, mga normal na anuhan ng...
Sabi kasi same kami ng cellphone nun, yung Nokia na QWERTY.
Mm-hmm.
Kaya palit sa'yo, palit tayo. So, bakit tayo magpapalit sa'yo? Wala lang, gusto ko lang. Sige. Tapos di alam na halungkat na lahat ng
ng Wakatex, oo. Mga ganyan. Ay, hindi naman umabas sa ganun. Pero naghihiraman na parang saglitan lang, parang pahiram ako ng cellphone mo, tapos yung mga ngalikot ka lang, o mga ngalikot ka lang na ganyan. Pero hindi, naman umabot ng ganun. Siguro kasi, chine-check din ng magulang ko yung cellphone ko, yung mga strict ang parents, o chine-check ng mga magulang ko yung phone ko. Kaya parang dapat kompleto ko rin siyang iuwi, mga ganun. Kasi kung hindi, ako na may pagagalitan, o mga ganun. Ay nako, itong mga ano. Tapos, isa pa dito sa listahan tong mga lifestyle kineme na to. Yung mga JJ posts. Kabayo ka na dyan. Okay ka pala. Okay ka pa ba? Hindi mo. Mag-take ka ng picture tapos sa taas yung kuha mo. Tapos naka-peace sign ka o kaya pogi sign. Hala, shit.
Tapos naka-ano yung mata mo yung parang malapit na pumikit.
Oo, ganyan.
Tapos yung... Yung ngiting ewan, parang cat smile.
Tapos naka-lobo yung isang piece niya, gano'n. At tanda mo yan, alam mo yan. Tapos naka-bangs, may bangs. May bangs din malala na naka-side view, tapos sa tataas yung parang bird's view yung kuha dun sa picture mo. Ang dami kong gano'n picture, tapos mga naka-peace sign, ganyan. Tapos o kaya mga nakapalumbaba, ganyan. Wala namang kinakapitan yung anong tawag dito, yung siko mo, yung parang nasa ere lang, tapos pero nakadikit sa nakadikit sa anong tawag doon, sa pisngi mo, tanga lang. Ewan ko ba, pag nakikita naman ng mga high school friends ko, tapos namalabas sa, syempre may mga uploads na nang ganyan sa sa FB, tapos isi-share, sino to, mga pa-baby girls? Di ba nauso yung term na pa-baby girls nito lang? Na yung mga parang dalagang Pilipina kineme. Tapos yun yung i-feature ng mga picture. Pag naalala ko, parang,
why?
Parang, sino ba nagpauso na itong hayop na ito?
Kaya, pag titignan, parang, bakit akala ko maganda to dati?
Tapos kung hindi man naka-peace sign, may pulbo sa mukha, yung parang may mga...
Whiskers.
Oo, yung whiskers, ganyan. Tapos, so kaya, parang nauso din naman yata nun sa judge mo na yung face, yung parang may eyeliner, kaya lang hindi naman ganun...
Hindi ganun ka, ano,
kalala. Kalala. So, parang eyeliner lang na sa ilalim lang talaga ng mata. Tapos, kita na, parang medyo halata na something, ganyan. Tapos, naka... Ang tawag dito, naka-octopus na cut na buhok.
Oo.
Yung super layer, tapos may bangs, tapos ganyan. Na-try ko na may octopus, although yung bangs, hindi nga ako pinapayagan, pero yung octopus cut, na-try ko naman na walang pake naman kasi kapag bata, kung bagay sa'yo o hindi, yung...
Basta sunod sa
uso. Basta sunod sa'yo sa uso, samantala nga yung Diyos ko, parang problema doon, problema din tayo pag nagpapagupit ng buhok, kung bagay ba o hindi. Pero alam ko, pag sa octopus cut, trendy din to before pag sa mga emos, di ba? Mga layer.
Oo, layered. Tapos yun nga yung kadalasan may mga highlights. Tapos meron yung mga color, yung mga bright colors na ano, na pa-stripe-stripe. Na ano, yung pahiga, yung pa-horizontal na stripes.
Tama, oo. Tapos okay ako hindi man yung parang yung extensions na...
Oo, yung kinakabit.
Oo, yung kinakabit na gano'n. Meron, nauso dati yun, yung parang may spring, tas inaano lang sa buhok para dumikit siya. Kung ano, wala eh. It's mom, it's not a face.
it's a lifestyle.
I got a picture, charot. Anyway, yun nga, sa Jejemon naman kayo, Jejemon sa ano? Imo. Oo, kayo, paano naman?
Parang ano, kasi nga ang pinaka-lifestyle ng namin na ano, music is life, so dapat laging, yung kahit may ginagawa ka or wala, may nakasulpak na headset sa tenga, also may kinig ka sa ano, sa view. Tapos ano, trigger warning, but yung ano, mahilig maglaslas noon.
Oo, true. Parang,
hindi ko try na yun, kasi hindi pa naman ako ano. Hindi naman ako suicidal nun, pero ano. Ayun nga, pero self-harm pa rin kasi yun, no? Pero parang hindi naman na-normalize, pero parang imbis na ano, warning signs of self-harm, parang naging trend na lang yung paglalaslas nung time na yun. Which is, parang pag inisip mo ngayon, ang fucked up. No?
Parang nangunguha ka ng attention. Hindi ko naman nilalahat, no? Pero yung sa iba kasi, parang maglalaslas na layo din naman sa... Ang layo naman sa antang dito.
Yung
sa puso.
Parang aesthetic. Aesthetic lang.
Purpose na ganyan-ganyan ka lang. Tapos mag-GM ka minsan. O kaya magpo-pose ka sa...
Pipicturan mo.
No? Parang makunguha ka na. Ano nangyari? Siyempre, ikaw as a friend. Mag-aalala ka. Anong nangyari? Bakit ganyan? Tapos, kasi naghiwalay daw nung jowa. Ganyan madalas na nakikita ko din sa mga hiwalayan.
Oo, hiwalayan na jowa.
Na parang wala na tuloy sense talaga yung ganun eh, hindi naman din siguro nila maintindihan na parang wala naman kasi tayong ano talaga, awareness talaga sa mga ganyan-ganyan mga self-harm.
Oo, oh, no? Parang sabagay ano, we didn't know better pa nun.
Parang na-abuse, parang naging trend din siya. Kahit hindi lang din sa mga bata, parang matatanda na, may mga teenager na yung parang pwede nang mag-isip. Ewan ko lang din, hindi ko naman generalize nga, pero trigger warning, no?
Sana trigger warning.
Siya, sana hindi na siya maulit, hindi na siya maging trend na self-harm talaga, no?
Parang ano kasi yun, yung pag hindi nilalaniwan, parang cry for help. Na ano, yeah. Which is, syempre, bata-bata pa tayo nun. Ano ba namang alam natin dyan?
True. Parang, pero ngayon, sinasabi nung iba, battle scars daw. Which is totoo naman sa iba. Kaya lang yung mga trend nga nun before.
Oh, yung parang pang ano lang nila, aesthetic emesis.
Which is dapat hindi naman. Char. So, yun nga. Oh, next, sa iyong listahan.
Puro parang naka-ano na kasi ito, naka-correlate na siya dun sa mga suotan, yung mga black bracelet, yung parang gomon, ewan. Basta na, saka yung, basta eyeliner is life.
Oh, eyeliner is life, true naman. Pero yun nga, madalas, no, yung mga all black na clothing, mga pagpag mga ganun na.
Tas music is life.
Oo, true.
Parang Walkman ba tayo nun? Naabutan ba natin yung Walkman?
Naabutan natin yung Walkman, pero yung mga panahon natin na parang...
Pero
Ganito, okay. Parang phone na talaga.
Phone na. Oh. Yung ano pa, Nokia na Express Music.
Oo. Uy, ganda lang ano tanog na nini. Fairness naman.
Uy, totoo. Tapos yung mga pinduta niya ng next song nasa gilid.
Oo, nasa gilid, di ba? Maganda naman yung tunog na nini. Fairness naman. Parang panlaban ng Nokia is life tayo nun eh. Yun talaga yung brand na baka naman Nokia. Charat. Hindi, pero yun talaga yung ano na brand no, na parang, anong tawag dun?
Sa QWERTY. QWERTY yung keyboard type.
QWERTY yung keyboard type na wala eh. Kahit nakapikit, kahit naglalakad kayo, tayo ngayon kasi hindi pwedeng, I mean, yung iba naman siguro, kaya din nang hindi pa nakatingin habang nagtatype. Pero as much as possible, dapat nakatingin talala tayo sa phone while typing eh, di ba?
Lalo may autocorrect.
Oo, di ba? Kaya lang, dati, Diyos ko, kahit kung anong ginagawa mo, kahit nasa simbahan ka siguro.
Kakain mo lang.
Kakain
tapos ba, lang magsimba.
Oo, ganun, di ba? Saglit lang na itatype ang ganyan, tapos tuwan-tuwa ka pa pag GM na yun lahat. Diyos ko, ano, kumbaga kung halimbawa kung iniisip ko nga, halimbawa kung ganun tayo mag-text ngayon, GGM ko nakatapos ko lang po kumain, no? Kaya katapos lang po maligo, fresh na again, mga ganun, fresh na po
feeling
ulit.
Fresh.
Feeling fresh. Ay, hindi siya pwede siguro sa Gen Z, you know? Parang, pakialam ko, pinagagawa mo.
Parang ang ano kasi nila ngayon, eto na sa social media, yung Snapchat na, mm-hmm. na parang napalitan na yung pag-share nila ng keme sa Instagram, My Days, Snapchat. Yo. Parang doon na lang.
O kahit naman tayo eh. Parang yung way ng sharing natin nung nangyayari sa everyday life natin. Yung sa my
doon
day.
Na
ganyan
lang.
Nga. Oo, ngayon magpost ng mga pictures. Pero kasi yun, parang in general siya. So, hindi siya katulad na sa GM na parang specified people yung gusto mong pagsendan ng mga ano. Pero syempre, wala namang reklamo doon before. Kasi nga, tsaka magkakaibigan naman kayo, kung magkakakilala kayo. Pero pag nakikita ko, before yung iba, hindi ko na nakakausap ngayon, pero friend mo pa rin sa FB. Masama din minsan nung maaga ka nakakapag-FB eh, no? Andayong...
Kaya ngayon nga, pinakamalaking, isa sa mga pinakamalaking pagkakamali. Kasi ang dami kong natutunan na hindi dapat.
Tapos, hindi, tsaka yung ang dami mong friend ngayon na hindi mo naman kilala kung sino na. Yung parang hindi mo matandaan. Sabi ba? Siguro ito pinag-a-accept ko. Tapos, ang dami dahil. Parang, dati kasi parang...
Kaya nga, binura ko din Facebook ko.
Ako kasi parang simula yun talaga. Kaya yung memories, lumalabas talaga lahat ng kabalahuraan ko tsaka kajejehan ko nung high school. Pero, kasi parang before, di ba, parang padamihan yung labanan. Pag ang dami mong friends, ibig sabihin, parang sikat ka, ganyan. So, parang lahat ng mag-a-add sa'yo. Accept mo, accept ka lang. Na-accept wala namang... Walang pag-filter na nagaganap, no, kung sino nang mag-add sa'yo. G, accept ka na kagad. Tapos, wala. Pero, Friendster is life, no? Mas bet ko yung Friendster talaga. May Friendster ka ba doon before? Friend?
Oo naman, pag in-open mo yung page ko, tutugtog yung ano. Advice with your tongue tied. I know that you're tired. Ano ka tayo? Hindi ko na maalala. Basta ano, pang-emo kanda kanta rin yun.
Oo. Hindi nga pag pero mas bet ko talaga sana ibalik na yung Friendster kasi feeling ko ang dami magiging creative kineme no, lalo pa ngayon na update advanced na yung
mga
technology teki na yung mga lahat ng tao so akin din naman pag bukas mo nung Friendster ko bubukas din yung tugtog galing video kay Mano video kay Mano
tapos, ano? Tapos yung cursor ko nun ano dinosaur na naglalakad.
Ako nga, ano pa yun eh, customize. Parang nagbayad pa yata ako nun sa... Basta yung parang tagagawa ng mga HTML na... Anong tawag dun sa Teams? Hindi Teams eh. Yung sa...
Layout?
Layout, yun. Hayop na layout yan. Yung sa HTML layout na, tapos parang doon ako feeling IT na marunong na ako mag-tweak ng codes, ganyan. Pag ayaw ako doon sa layout, parang tatanggalin ko yung isang box, mga ganun.
Copy-paste lang naman, pero feeling mo ang galing-galing.
Pero nakakatuwa. Ewan ko ba? Kasi tinanggal nila. Siguro kasi nauso nga yung Facebook na mga panahon na yun, tapos parang nag-transfer na lahat doon nung sigawa nung hayop na pet society at ano na yan. Yun na naman
farm bill.
Farm bill. Oh, yun naman ang dahilan bakit ako nag nagka-Facebook eh. Oh, 'di ba? Aga high school ako noon, first year high school meron na. Hmm, tama. May first year high school tapos kasi mga kaklase ko parang naglalaro lahat ng pet society tsaka farm bill. So, wala kang choice. Parang gusto mo makiuso. Sabi ko nga, pag uso, gagayahin talaga. Di, gawa ka din ng Facebook mo, tapos show ta, lahat ka nang mag-add sa'yo. Kasi di ba, parang need mo ng lives din yata doon.
Oo, pag-message ka na ano.
Na need mo ng ganito, ng ganyan, tapos dapat i-help ka din ng mga friend mo. So, wala kang choice, kundi mag-add ng mag-add para madami kang mapaghinga ng tulong. Hello? Oo.
Oh, so, di ba?
Kasi ano, sa bagay, kasi wala pa rin naman kasi yung mga app noon na hindi pa naman usa kasi Androids noon. So, yung laro, nasa internet talaga, karamihan, no?
Oo.
Yung talaga yung way na para makapaglaro tayo.
Ano nilalaro ko kasi noon, ano? Ano ba laro ko noon? Ragnarok, Kabal, yung ano?
Yung, tapos...
Yung open world.
Oo. Tapos yung isa, yung, ano tawag doon, naglaro din ako nun isa eh. Yung, may sayaw.
Auto-jam.
Auto-jam, yun. Pero dahil maiksi nga ang pasensya ko, na nayayamot ako pag hindi mo nakakuha ng tama yung,
oh.
Yung ano, wala, hindi ko na ginagawa. Pero, nalusan din kasi sa amin yung magre-renta na din talaga ng, mag-ano sa com shop, na nakatambay na talaga sa com shop kasi maglalaro ng ano, mga games, ganyan. Ang saya lang din siguro. Anyway.
Ay, 55 minutes na. Shoot.
Excited ka. Excited ka din. Ito na nga, wrapped up time. Mga takeaways natin dito sa ating mga pinag-usapan.
Oh, siguro. Yung takeaway ko lang naman dito is ano, parang express yourself accordingly kung saan ka masaya. Wow! Kasi parang, ano ba, basta, kinabad ako.
Oh, halaking tulong mo ng friend ha. Maraming
basta na, express yourself lang. Basta in a way na wala kang matatapakang tao.
True. Very nice naman. Bumawi ka naman doon. Pero yun nga. Sa akin, ano, wala. Charot. Hindi. Yun sa atin naman na mga gantong face, eh, sabi ko nga, it's just a face, pero hindi naman, it doesn't really define who you are. Siguro parang it's a stepping stone. Parang, ay, eto yung bet ko, eto yung gusto kong paglaki, pero wala, eh, childhood memories mo siya. So, cherish na lang siguro, no? Parang hindi, ngayon kasi,
cherish the mistakes.
Oo, cherish the mistakes. Hindi naman siya kasi, ngayon kasi pinagtatawa natin kasi funny memory talaga siya. Ngayon, parang ang cringe talaga. Pero pag somehow, pag naaalala mo siya, halimbawa, ikaw nagre-reminis ka, ang sayang memories na kasi ang dami niyang, hindi lang sa'yo personally, pero ang dami niyang kaduktong, yung mga pinagdaanan nyo ng mga friends nyo, mga kaklase mo. So parang, it's a happy memory still sa akin. So, yun lang. Parang sa akin parang cherish nyo pa din. Hindi naman siya, siguro masyadong nakakahiya para kalimutan nyo. Siguro sa iba, may mga, yung mga kakaiba sigurong karanasan. Pero pag sa atin, okay pa naman para pagtawanan pa. So, ayun. So, 56 na, char. So, eto po ang aming episode 2 with my friend Iwap na Ramona, no? So, sana naman nag-enjoy kayo, no, friend? Sana nag-enjoy ka din. Sana nag-enjoy ka din at etong usapan namin, naku po, walwalan lang. So, nakasurvive naman kami sa 1 hour, oo. Parang kulang pa nga. Yun, dahil pa namin chichika sa atin, pero dahil 1 hour nga lang. Anyway, so yun nga. Sana nag-enjoy kayo guys and this is our episode 2. So ang conclusion, wala pong versus na naganap kasi pareho kami Jejemon at Emo Kid. Hindi namin alam nagko-crossover na pala kami. May ano pala to, may stepping. So ayun nga, and for our next episode, let's see, but it will still be exciting and sana makinig pa rin kayo. So I hope you'll enjoy this and follow our social media sites. So for IG and Twitter, Ang Babaeng Bakla. And for Facebook, you can just search Ang Babaeng Bakla also. So you can just message us for your ano tawag dito? Suggestions, clarifications, violent feedback. Reactions, feedback, ganyan. Para naman may interaction din tayo. So, ayun guys, see you in our upcoming episodes. And, yeah, tab ko kayo. So, say bye, Ramona. thank you.
Bye. Maging pala decision kayo.
So, thank you for yun, accepting my invite, no? Para dito sa podcast. So, ayun, bye-bye, guys. Thank you for listening. Bye-bye!
Bye, sure.